Saat 7 Azattık radyosuna söyleyebiz. Жарандык коомдо саясий себептердин козголгон кылмышкерине карата соңку соттук өкүмдөрдөн улам сот тармагында өзгөрүү болбой жатканы боюнча нааразылыктар чыкты. Ал эми саясаттагы соңку окуялардан улам башкаруучу коалициядагы КСДП партиясынын болочок тагдырдагы талкууга түшүүдө.
Бул партиянын албетте акыбалы өтө кыйын болуп турат. Буга чейин калыптанып калган кайсы бир деңгээлде турукташып калган институт катары сакталып калышы керек. Дешүү болсо анда бөлүнүп жарылып жаткан кишилер биротоло чечилиши керек.
Ички иштер министринин коомдук кеңеши милиция бөлүмүндө Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө жол берген үчүн министрликтин жетекчилигин кызматтан кетишин талап кылды. Буга чейин болгон кайгылуу окуя үчүн облыстык жана райондук деңгээлдеги милиция баштары кызматтан четтетилген болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин орус күчтөрү азырынча Сириядан чыкпай тургандыгын ишара кылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу долбоору жер жерлерде талкууланып жатат.
Эки көйгөйлүүбүздө эми бар проблема. Бүгүн доо сатып алуу, экинчи дагы бир административдик ресурстар көп айтылат. Биякта административдик ресурс болду, биякта административдик ресурс болду, а мыйзамда ал эми көрсөтүлгөн эмес. Эмнени административдик ресурс деп эсептейбиз?
Таңкы азаттыктан алдагы мүнөттөрдө бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, маектерди сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө ишемби 9 июнь. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуу уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Орусия президенти Владимир Путин Шанхай кызматташтык уюмунун саммити алдында Бейжинде Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүү өткөрүп, эки тараптуу регионалдык жана эл аралык маселелер талкууланды. Си Цзиньпин Москва менен кызматташтыкты жогору баалады. Татаал жана өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалда Кытай менен Орусия бири бирин колдоону, стратегиялык кызматташтыкты күчөтүшөт, дүйнөлүк маселелер боюнча биргелешип иш алып барышат, деди Си Цзиньпин. Казакстан жана Кыргызстан президенттери болсо Бейжинге 6 июнда барышкан. Кытайга ошондой эле Ирандын президенти Хасан Роухани да барууда. Саммит ишемби жекшемби күндөрү Циндао порттук шаарда өтмөкчү. Шанхай кызматташтык уюму 2000-жылдардын башында Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстан тарабынан түзүлгөн. 2007-жылы аларга Индия жана Пакистан кошулган. Иран болсо уюмга кирүү ниетин билдирип келатат. Акыйкатчы Кубат Оторбаев казакстандык блогер Муратбек Туңгышбаевди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырды. Акыйкатчы жума күнү тараткан билдирүүдө Туңгышбаевди экстрадициялоо боюнча Казакстан башкы прокуратурасынын өтүнүчүн орундатуу Кыргызстан мыйзамдарына каршы келери айтылат. Оторбаевдин айтымында блогерге Казакстанда тагылып жаткан айыптоолор Кыргызстанда мыйзам бузуу катары саналбайт, ошондуктан аны кылмышка шектүү катары коңшу өлкөгө өткөрүү туура эмес. Акыйкатчы Туңгышбаев Казакстанда саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн деди. Бишкекте жашап жүргөн Туңгышбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 13 майда Бишкекте кармалган. Астана Туңгышбаевди өлкөдө тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. 21 майда Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болгон чечимин чыгарган. Кыргызстандагы бир катар укук коргоочулар кыргыз бийликтерин активисти өткөрбөөгө үндөшкөн. Саясатчы экс-депутат Равшан Жээнбеков Кыргызстанда коррупцияга каршы тергөө жана сот түзүү демилгесин көтөрдү. Анын айтымында өлкөдө коррупцияга каршы күрөштү бейтарап жана калыс жүргүзүш үчүн ушундай орган зарыл. Экс-депутат учурда мурдагы бийлик өкүлдөрүнө коррупция боюнча айып коюлганы менен аларды тергөө жана сот чечим чыгаруу калыс жүрөрүнө күмөн санагандар көп деп билдирди.
КГБ менен соттор, прокуратуралар мындан ашып кетсе 2 ай мурда эле толугу менен коррупциялашкан, Атамбаевга кызмат кылган, анын тегерегине кызмат кылган уюмдар эле. Анан кийин институт катарында ошолор ошол 1-2 айдын ичинде эле өзгөрүп кеттиби?
Быйыл 8 февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылган. Ошондон кийин бир катар мурдагы жетекчилерге кылмыш иши козголуп камакка алынды. Ушул тапта коррупцияга байланыштуу айыпталган мурдагы премьер министр Сапар Исаков, Бишкектин экс мэри Кубанычбек Кулматов, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев камакка алынды. Бул саясатчылардын тарапкерлери күрөш саясий негизде болуп тандалма жүрүп жатканын айтышууда. Австрияда 7 мечит жабылып, ондогон имамдар өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу 8 июнда Венадагы маалымат жыйынында канцлер Себастьян Курц билдирди. Биздин өлкөдө параллелдүү коомдорго, саясий исламга жана радикалдык тенденцияларга орун жок деген Курц буга мечиттердин 2015 жылы кабылданган мыйзамды бузганы себеп болгонун кошумчалады. Ал документте мусулмандар Австриянын коомдук эрежелерин сыйлап, принциптерине баш ийиши зарыл экени белгиленген. Өлкөнүн ички иштер министри Херберт Кикл учурда 40 имамдын ишмердиги текшерилип жатканын айтты. Курц Австриядагы жаңы мечиттердин курулушун тыштан каржылоого тыюу салган мыйзамды колдоп, өлкөдөн башпанек алган качкындарга жүрөк пулду кыскартууну көздөгөн программасы менен былтыр шайлоодо жеңип өкмөт башына келген. Кыргызстан жай мезгилинде Өзбекстанга электр энергиясын сатууну улантат. Бул тууралуу электр станциялар ишканасы кабарлады. Маалыматка ылайык, ишкана менен Өзбек энерго ортосундагы келишимдин негизинде электр энергиясынын экспорту 8 июнда башталды. Август айына чейин 500 миллион киловатт-саат энергия сатылмакчы. 1 киловатт-саат электр энергиясынын баасы 2 цент деп аныкталган. Кыргыз энергетиктери токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү коңшу өлкөгө электр жарыгын сатууга мүмкүнчүлүк берээрин билдирип жатышат. НАСА агенттигинин окумуштуулары Марста метандын жаңы органикалык молекуларын ачышканын билдиришти. Рейтерс агенттиги маалымдагандай, метан планетада жашоо бар дегендин белгиси болушу мүмкүн. Жерде ал газдын ири бөлүгүн микроорганизмдер бөлүп чыгарат. Ачылыш Curiosity деген жабдыктын жардамы менен жасалды. Машина 5 жыл Марсты кыдырып, атмосферанын курамын анализдеген натыйжада метандын деңгээли жыл мезгилине жараша өзгөрүү байкалган. Жайында өсүп, кышында тескерисинче азаят. Метан соолуп калган көлдүн түбүндө табылган. Окумуштуулар газ планетанын кыртышындагы төмөнкү катмарда микроб же башка геотермалдык процесстердин жыйынтыгында пайда болоорун болголошот. Органикалык материалдар көлгө дарыялар аркылуу шамал менен келген болушу мүмкүн, же болбосо биологиялык процесстер жүрүп көлдүн өзүндө пайда болгон. Органиканын дагы 3 булагы болушу ыктымал. Биздин байкоолорубуздан кайсынысы экенин так түшүнүү кыйын.
We don't have enough information from the observations we've made to tell what the sources and how it got in there.
Деди NASA'нын астробиологу Дженнифер Эгенброд. Дагы башка изилдөөчүлөр болсо, метан ал жака жер планетасынан алынып барган деп эсептешет.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орка сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Жарандык коомдо саясий себептер менен козголгон кылмыш терине карата соңку сот өкүмдөргө байланыштуу сот тармагында өзгөрүү болбой жатканы боюнча нааразычылыктар чыкты. Окуялардын соңку өнүгүшүн Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Жогорку соттун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясы төңкөрүш уюштурууга даярдык көргөн деген кинээ менен соттолгон саясатчылар Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун, эксперт Эрнис Карбековдун жана коомдук ишмер Дастан Саргуловдун иши боюнча 7 июнь күнү өкүм чыгарды. Арызды караган жогорку сот саясатчыларды күнөөлүү деп тапты. Бирок алардын жаза мөөнөттөрү кыскарып, Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 8 жылга, Эрнис Карбеков 14 жылга эркинен ажыратылды. Буга чейин шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карбековду 20 жылга кескен болчу. Булар менен бирге айыпталган коомдук ишмер Дастан Саргуловду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу боюнча сот өкүмү күчүндө калды. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков ишти караган судьялар мурда көнүп калган өнөкөт адаты менен эле өкүм чыгарды деп эсептейт.
Бүгүн 7-таштан сотторго буйрук берип, Манас Арапаевге окшогон чечим чыгарып аткан адамдар жок. Бирок президент сотторго кайрылып, өкүмдү объективдүү жана мыйзамдын негизинде чыгаргыла деген сөздөрү ошо соттордун өздөрүнө жетпей жатат. Мына мен өзүм сот процессим өттү, башка сот процесстерге катышып жүрөм. Бүгүн мына соттордун өзүндө мандем болуп жатат. Өмүр бою буйрук аткарып, өмүр бою ошо акча алып чечим чыгарып келе жаткан соттор өзгөрө албай жатат. Кээ бир соттор айтып атат, ак үй тараптан чечимди алып келгиле, ак үй тараптан чалдым деген сөздөр болуп жатат да.
Соттолуучулардын адвокаттары судьялар курамын ишти кароодон четтетүү боюнча өтүнүч келтирип, бирок анысы четке кагылды. Бектур Асановдун адвокаты Акин Токталиев бул соттук курамда ишти караган судья Болотбек Ахматовдун экс президент Атамбаевга туугандыгы кызыкчылыктардын кагылышын жаратып, сот жараянында алардын жүйөлөрү эске алынбай калганын айтты.
Катчыке Эшенкановдун төрагасы болду, Арзыбек Акиев деген бол сот болду, Болотбек Ахматов деген сот. Баяндоочусу Болотбек Ахматов. Болотбек Ахматовду сиздер абдан жакшы билесиздер, бул Атамбаевдин абдан жакын туугандары болот. Прессада барлык жерде ачык жүргөн, зор кеңеш аткан, ооба, мен ага ийни болобуз, Атамбаев деп. Анан ошо балким, ошо Болот Ахматов уят кылбайын деп өзүнүн агасын Алмазбек Атамбаевди.
Анткени менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саналаштары ишти караган жогорку соттун судьялары мыйзамдуу өкүм чыгарды деп эсептешет. Социал демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычев экс-президент Атамбаевдин судья тууганы бул иш боюнча сот өкүмүнө таасир этти дегенге кошулбайт.
Мисалы Атамбаевдин тике эле жакын бир тууганы дегенге жатпайт. Бул жерде Атамбаев бийликтен кетти да ал сот деле өзүнүн эмесинен ойлонот, жөн эле курулбай дооматтар деп эсептейм да мен муну. Ошол эле Асановдун соттолуучулардын адамдарды айга күнгө теңеп кошоматчылыкка өткөндө ушул президентибиз азыр акыйкат кылаат, өзлөрүн сотторду каалагандай чечимдерди чыгарып берсе Сооронбай Шарипович акыйкат президент болуп калат деген курулбай шантаж дооматтарын айтып келишкен. Бүгүн бул жерде Сооронбай Шариповго мыйзамдуу гана туудуктарын көргөзүп койду. Соттор туура эле чечим чыгарып аткан.
Өткөн аптада бул иш боюнча айыпталгандардын бири коомдук ишмер Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовго кайрылып кылмыш ишин кайрадан карап чыгып мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган эле. Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов өкүмдүн бузулбай калышына соттук тилектештик себеп болду деген ойдо.
Бул мамлекеттик төңкөрүш деген статьяга дал келбейт. Телефондон мамлекеттик төңкөрүш жасайт дегендин өзү сабатсыздык да. Анткени мамлекетке төңкөрүш жасаган ал куралдуу организация болот, куралдуу бир уюм болот, анын жетекчиси исполнительдери болот. Бүгүн мамлекетти сынга алган телефон эмес, кухняда ар кайсы жерде сүйлөшкөн адамдар көп. Анда ошолордун баардыгын деле мамлекетке каршы чыктыңар, силер төңкөрүш жасайсыңар деп камай берген мисалы үчүн туура болобу? Туура болбойт. Президент таза иштеп эле мындан ары кийлигишпейм дебеди? Чын эле президент кийлигишкен жок, бирок эгерде булар акталып кетсе ылдыйкы чыгарган эки соттун тагдыры чечилип калмак да. Жумуштан кетмек, иш козголмок, алар туура эмес өкүм чыгарганы үчүнчү карга карганын көзүн чукайт кылып коюшту.
Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карбеков 2016 жылдын мартында бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айып менен кармалып камакка алынышкан. Соттолгондор кылмыш ишти саясий буйрутма деп эсептеп жогорку сотко даттанышкан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Саясаттагы соңку жараяндардан улам башкаруучу коалициядагы КСДП партиясынын болочок тагдыры дагы талкууга түшүүдө. Бул партиянын айланасындагы соңку окуялар анын мындан кийинки саясий тагдыры жогорку кеңештеги фракциясындагы бөлүнүп жарылуу боюнча сөздөрдү кызытты. Партиянын кезексиз курултайга чогултуу анын төрагасы экс президент Алмазбек Атамбаевди кетирүү чакырыгы дагы айтыла баштады. Соңку жараяндарды Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндап берет.
Социал-демократтар партиясы Сагынбек Абдрахмановдун кезексиз курултай өткөрүү тууралуу чакырыгына дароо үн катты. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева: Абдрахманов былтыр президенттик шайлоонун алдындагы курултайдын чечими менен социал-демократтар партиясынан чыгарылганын билдирди. Соңку 3 айдан бери таарынган партиячыларды курултайга чогултууга аракет кылып жүргөнүн, бирок мындан майнап чыкпай жатканын айтты.
16-нчы съездин чечимине баш ийбегендиги үчүн СДПКдан чыгарылган. Президенттикке СДПКдан жалгыз талапкер болгон Сооронбай Жээнбековго каршы багытталган иш жүргүзгөн. Саясий кеңеш Сагынбек Абдрахмановдун иш аракеттери партиянын чечимдерине жана СДПКнын негизги максаттарына жана милдеттерине карама каршы келерин белгилеген.
Мунун алдында Сагынбек Абдрахманов Фейсбуктагы баракчасына көлөмдүү билдирүү жарыялаган. Анда партияны кезексиз курултайга чогултуп, мурунку президент Алмазбек Атамбаевди лидерликтен түшүрүп, тизмеден чыгаруу маселеси каралат деп айтылат. Ал Атамбаевдин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкектин мурдагы мэри, мамлекеттик бажы кызматына мурдагы жетекчиси Кубанычбек Кулматовду жактаганын эки жүздүүлүк катары баалаган. Абдрахманов былтыр социал-демократтар партиясынын катарынан чыгарылгандан кийин бул партияга татыксыз адамдар топтолуп алды деп айыптап чыккан.
Биздин партиябызды контрреволюционер менен миллионерлер мурдагы диктаторлордун чиновниктери менен кошомочулары басып алды, ээлеп алды. Түрдүү коррупционерлер КСДПга умтулушту. Кече эле бизди камагандар, биздин үстүбүздөн күлгөндөр бүгүн КСДПга жабышып биздин атыбыздан жогорку кеңешке, жергиликтүү кеңешке депутаттар болушту. Министрлик, губернаторлук, мэрлик орундарды ээлешти.
Жогорку кеңештеги ички жагдайды жакшы билгендердин айтымында, ошол тушта социал-демократтар фракциясында тымызан бөлүнүп жаралуу башталды. Азаттык бул тууралуу аталган фракциянын бир катар депутаттарынын пикирин билүүгө кызыкты. Айрымдары сылык сыпа баш тартышты. Кээ бир убактысы жоктугуна шылтап жооп беришкен жок. Фракция лидерлери менен бул макала жазылып жаткан чакта байланыша алган жокпуз. Депутат Дастан Бекешев фракцияда ички ыдыроо жок деп ишендирди. Соңку камоолорду болсо коррупцияга каршы күрөш деп чечмеледи.
партия үчүн ынтымактуу иштеп атабыз. Андай бөлүнгөн жокпуз деп Жээнбековдордук, Атамбаевди кирип. Албетте коррупция менен күрөш керек. Ким болбосо дагы коррупцияга аралашса, жоопко тартылыш керек. Бирок бир нерсени айтыш керек, жарандар коррупция менен күрөшүүнү дагы сезиш керек да. Бизде эксперттер, анан тиги журналисттер, жарандар бизди бөлүшөт да, бул Атамбаевдики, Сооронбаевдики, Жээнбековдуку деп. Эми бул туура эмес, фракциянын позициясы ушундай эле. Коррупция менен күрөш керек.
Анткени менен 2010 жылдан бери бийликте турган эки президент чыгарган социал-демократтар партиясынын саясий тагдыры ушул тушта кызуу талкууланып жатат. Коомдук ишбер Расул Умөтәлиевдин баамында мурунку президент, азыркы партия лидери Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден кийин анын саясий үзөңгүлөш саналыштарынын катары күндөн күнгө суюлуп баратат.
Партиянын лидери президент болуп эл башчы болуп турганда ошол жерде баардыгы баш ийип партияга киргенге аракет кылышкан. Жаэрде баягы идеология партиянын көз карашын, стратегиясын эч ким колдогон эмес. Өзүнүн тагдырын, өзүнүн терезин сакташ үчүн азыр баш тартып атат. КЗПК партия, Ар намыс партиясынын кепин кийип калышы да мүмкүн.
Саясаттануучу Эмил Жураев социал демократтар партиясы кеминде экиге бөлүнөт деп эсептейт.
Эгер шайлоого барчу болсо, мисалы үчүн эртең бир күнү бул партиянын албетте акыбалы өтө кыйын болуп турат. Буга чейин калыптанып калган кайсы бир деңгээлде турукташып калган институт катары сакталып калышы керек. Деши болсо, анда бөлүнүп жарылып жаткан кишилер биротоло чечилиш керек. Кимдер жанан чыгып кетиш керек, кимдер калыш керек деп. Менимче бул партия экиге бөлүнүшү керек, жаңы бир партия пайда болот. Азыркы бийликти Сооронбай Жээнбековду колдоп жаткан, Атамбаевдин кезиндеги саясатты, ар кандай иштерди сындап жаткан кишилер мүмкүн биригишип жаңы партия түзүүгө туура келет.
Буга чейин социал демократтар партиясынан башка парламент шайлоого катышкан, жеңип келген партиялардын дээрлик баары бир канчага бөлүнгөн, саясий кризиске кабылган, өз ара араздашкан учурлар болгон. Саясаттануучу Эмил Жураев социал демократтар партиясындагы азыркы жагдай Кыргызстанда партия саясий институт катары калыптана электигин дагы бир ирет бышыктап жатат деп эсептейт. Социал демократтар партиясы 1994 жылы түзүлгөн жана ушул тушта мүчөлөрү жогорку кеңеште жана жергиликтүү кеңештерде эң көп депутаттары бар партия болуп эсептелет. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми айрым эл аралык турмуштагы окуялардан. Орусиянын президенти Владимир Путин орус күчтөр азырынча Сириядан чыкпай тургандыгын ишара кылды. Ал бейшемби эле түз эфирде Орусия талкууларына жооп берип жатып, Сириядагы операцияларды өлкө армиясы үчүн мыкты тажрыйба деп атады. Жумага караган түнү Сириянын Идлиб аймагында орусчактар жасады деген аба соккулардан ондогон жакын тургундардын өмүрү кыйылгандыгы кабарланууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Наши военные находятся там.
Орусиянын аскердик күчтөрү качан толугу менен Сириядан чыгарылат? Бейшембидеги түз эфир маалында черкесиялык пенсионер дал ушул суроону орус президентине жолдоду. Владимир Путин Орусиядан жана Борбор Азиядан Сирияга барган миңдеген согушкерлерди жеринде жок кылуу маанилүү экенин айтып, орус аскерлери жарандык согуш чуулгаган өлкөдө кала берерин ишара кылды.
Это не просто.
Бул дагы кайталайм, жөн гана аскердик контингент эмес. Эки база жөнүндө сөз болуп жатат. Бирөө Тартустагы деңиз портунда, экинчиси Хмеймимдеги авиациялык база. Биздин аскерлер ал жерде дүйнөнүн бизге жакын абдан маанилүү региондагы Орусиянын кызыкчылыгын камсыз кылуу үчүн жүрүшөт. Алар Орусияга канчага чейин пайдалуу болсо, ошого чейин ал жерде кала
беришет.
Былтыр декабрь айында Путин 2011 жылы жарандык согуш тутанганынан бери биринчи жолу Сирияга барып, орус күчтөрүнүн оорчундуу бөлүгүн өлкөдөн чыгарып кетүү ишин баштоону буйурган. Ал Хмеймим аба базасында президент Башар Асад менен жолугуп, Сирияда террорчулар жеңилгенин да жар салган эле. Путиндин бул билдирүүсүн март айында өткөн президенттик шайлоого даярдык катары баалагандар да болгон. Андан бери президенттин бул буйругу канчалык аткарылганы так белгисиз. Владимир Путин жаңы президенттик мөөнөтүнө киришкенден берки биринчи түз эфиринде бир дагы аскердик машыгуу чыныгы согуш талаасына окшошпосун айтып, Сириядагы операцияларды орус күчтөрү үчүн кайталангыс тажрыйба деп атады.
Сирия это не полигон для.
Сирия бул орус куралдарын сыноо үчүн полигон эмес. Ошентсе да биз ал жерде ошол жаңы куралдарды колдонуп жатабыз. Бул жаңы сокку уруучу, анын ичинде ракеталык системаларды жакшыртууга алып келди.
Кантеда укук коргоо уюмдары Орусиянын Сириядагы аба чабуулдарынан жайкын тургундардын өмүрү кыйылып жатканын байма-бай айтып келишет. Жумага караган түнү Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Идлиб аймагында орус учактары жасады делген аба соккуларынан кеминде 38 адам мерт болгонун адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабарлап чыкты. Бул боюнча орус тарап үн ката элек. Орусиянын Сириядагы аскердик операциялары 2015 жылдын 30 сентябрында башталгандан бери президент Башар Асадтын күчтөрү өлкөнүн басымдуу бөлүгүнө өз көзөмөлүн орно орнотууга жетишти. Бирок Идлиб аймагы көтөрүшчүлөрдүн негизги чордону ойдон кала берди. Кремль Сириядагы операциялары менен расмий Дамаска өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко жана башка экстремисттик уюмдарга каршы күрөштө жардам берип жатканын белгилеп келет. Бирок бир катар батыш өлкөлөрү орус күчтөрүн террорчул топтордон мурда Сириянын оппозициясын бутага алып жатат деп айыптап келишет. Кантсе да бул согуштун орус тарапка кедиргиси тийбей койгон жок. 2015 жылдан бери Сирияда 90 орус жоокери набат болду. Бирок сынчылар курман болгондордун чыныгы саны андан да көп болушу мүмкүн дешет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши милиция бөлүмүндө Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө жол берген үчүн эми министрлик жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылды. Буга чейин аталган кайгылуу окуяга байланыштуу облустук жана райондук деңгээлдеги милиция башлары кызматтан четтетилген болчу. Ошол эле кезде айрымдар коомдук кеңештин өзүн маселени кеч көтөрүп чыккан үчүн айыпташты. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин отурумунда 3 маселе күн тартибине коюлганы менен Бурлай Турдалы кызынын өлүмү башкы тема болду. Кеңештин мүчөлөрү да, жыйынга келген жогорку кеңештин депутаттары да дээрлик бир ооздон бул ишке жол берген милиция кызматкерлеринин, алардын жетекчилеринин шалаакылыгын кескин сынга алышты. Алар өзгөчө окуяга күнөөлүүлөргө дароо чара көрүлбөгөнүн айыпташты. Жыйында сөз алган жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов министрликтин жетекчилеринин жоопкерчилигин кабыргасынан койду.
Роудуда кыздын өлүмү боюнча бүт Кыргызстан эмес дүйнө азыр коңгуроо чалып атат. Бул деген эмне деген? Жоопкерчилик жок эч кимде. Болбосо ошол правила, ошол досмотрду кылсаңдай болбойт эле да. Анан мына азыр Жайыл районунун роудусу кетиптир, ууду кетиптир. Эмне үчүн курулуптеткен замминистр кетпейт? Мен ойлойм, замминистр да кетиш керек. Министрга 2 ай болду келгенине, 1 ай болду. Муну биз өкмөт жакында отчет менен келет и талап кылабыз.
Нышанов министрдин кайсы орун басары кызматтан кетиши керек экенин ачык айткан жок. Бирок ички иштер министрлигинен ырасташкандай Чүй облусунун ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев дейлейт экен. Маалым болгондой 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарынын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бул окуяны иликтеп чыгууну өкмөткө президент Сооронбай Жээнбеков тапшырган. Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө байланыштуу кызматтык иликтөөдөн кийин Чүй облустук милициясынын жетекчиси Нурлан Сарчаев, орун басарлары Марлис Асанов жана Канат Жумаев менен кошо 4-июнда иштен алынган. Мындан тышкары Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Муратбек Исмаилов да кызматынан бошотулган. Ички иштер министрлиги жалпысынан 23 адам жазаланганын, алардан 13 кызматкер иштен бошотулганын кабарлаган. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасынын орун басары Шамшыбек Мамыров бул окуя жалпы милициянын бетине жабылган күү болду деди.
Бул деген ушунчалык трагедиялык окуя да. Жана айтпадыбы бул кокустук болуп кетти деп жана начальник. А мен айтар элем, бул кокустук эмес, бул бизнес системанын чиригендиги. Анан бул 23 киши менен эле бүтпөш керек. Бул үчүн биздин өкмөттүн жетекчисиндеги ички иштер министринин жетекчисинин моралдык укугу ал жөн эле мен күнөөлүүмдөп кутулбаштан менин оюмча өздөрү эле ыктыяр менен кетиш керек болчу.
Жыйынга катышкан ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов мындай окуялардын кайталанбоосу үчүн керектүү аракеттер жүрүп жатканына ишендирди.
Ичкиликтөөнүн негизинен билесиздер, бүгүнкү күндө көптөгөн жетекчилер жумуштан бошотулуп, дагы ошол шалаакылык белгилери болгондуктан ошол кээ бир сотрудниктердин жоопкерчилиги каралып, бүгүн прокуратурага өткөзүлүп берилген, даже кылмыш иши козголгон. Мен ойлойм, бул жетиштүү эле чара колдонду деп ойлойм.
Ошол эле кезде сырттагы байкоочулар Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин өзүн Бурлайдын окуясына кеч реакция кылганын айтып чыкты. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу окуядан 2 аптадан кийин маселе көтөрүлгөнүнө кейиди.
Эмне үчүн булар өздөрү ошентип чыккан жок? Бүгүн чыгып жатат, 2 жумадан кийин кандайдыр бир өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары сыяктуу эле болуп калды да.
Ал эми ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков маселени кароо инциденттен кийин дароо көтөрүлгөнүн, бирок министрдин өтүнүчү менен жылып келгенин түшүндүрдү.
Биз чогулушубуз оңой эле. Биздин чогулушубузга министр өзү жеке мен катышам, мен министрликтин пикирин айтам деп суранды да бизденчи. Анан кийин министрди карап, убактысын карап, биз бир аз токтоп калган себеби ошол болду. Албетте, биз дагы мындай ыкчам болбой калганына өкүнөбүз.
Коомдук кеңеш отурумдун соңунда атайын чечим кабыл алып, милиция кызматкерлеринин потенциалын көтөрүү боюнча ички иштер министрлигине бир нече тапшырмаларды койду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча долбоору жер жерлерде талкууланып жатат. Таластагы жыйындан кабарчыбыз Альбина Сулайманова билдирет.
Кыргызстандагы 2018-2020 жылдардагы шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу боюнча талаш шаарында өткөн коомдук талкуу шайлоо жана шайлоо процессиндеги кемчиликтер тууралуу сөз кылуу менен башталды. Алардын негизгиси деп жарандык платформа коомдук фондунун эксперти Бакытбек Самаков жарандардын шайлоолорго активдүү катышпай жаткандыгын айтты. Маалыматка ылайык, Талас облусунда 2015 жылкы парламенттик шайлоодо жалпы 122983 шайлоочунун ичинен 79366 жаран шайлоого катышса, 2017 жылдагы президенттик шайлоодо добуш бергендердин саны 120 кишиге гана көп болгон. Шайлоо жана шайлоо процессиндеги мындан башка кемчиликтерге Бакытбек Самаков төмөнкүчө токтолду.
Эки көйгөйлүбүздө эми бар проблема. Бул деген доор сатып алуу, экинчи дагы бир административ ресурс деп көп айтылат. Тиякта административдин ресурс болду, биякта административдин ресурс болду, а мыйзамда ал эми көрсөтүлгөн эмес. Эмнени административ ресурс деп эсептейбиз? Ошол эле доор сатып алуу боюнча ооба бизде жоопкерчилик көрсөтүлгөн уголовный кодексте. Бирок ошол жоопкерчиликке тартууга механизмдери кыйынчылыкка жаратат. Азыр биз ошол категориядан дело частного обвинения деп коет. Ошол категориядан сунуш кылатабыз частно публичного өткөргөнгө депчи. Ошону менен чогуу административдик жоопкерчиликте киргизиш керек деп ойлоп атабыз. Ошол акча же каражат алган адам дагы өзүнүн добушу үчүн ал да жоопко тартылсын депчи. Ошол эле кезде ал арыз жазса, мен добушум ушундай сатып алайын деп атат деп арыз жазса, ал ошол жоопкерчиликтен бошотулат да.
Коомдук талкууда шайлоолордогу үгүт иштерин алып баруудагы эрежелер мыйзамда так көрсөтүлбөгөндүгү айтылды. Мунун айынан өткөн шайлоодо талапкерлердин бири бирин каралоо сыяктуу көрүнүштөр көп болгонун белгилеген эксперттер жагдайды жөнгө салуу үчүн мыйзам аркылуу талапкердин өзүн эле эмес, саясий партиялар кара пиар уюштурган маалымат каражаттарын да жоопкерчиликке тартуу керектигин сунушташты. Ошону менен катары үгүт иштерине корогон каражатка да чек коюу керектиги айтылды. Мындан тышкары талапкерлер менен саясий партиялардын шайлоо кампанияларынын мамлекеттик массалык маалымат каражаттарындагы эфир убактысын көбөйтүү зарыл экендигин жарандык платформа коомдук фондунун эксперти Бакытбек Самаков минтип түшүндүрдү.
Ошол дебаттын негизинде эл уже ансезим менен тандайт да. Азыркы мыйзам боюнча 1 саат берилет, ошол өлчөмдү көбөйтүүгө сунуш болот. Ошол эле радиодо, телевидениядо акысыз убакытты көбөйтүүгө. Ошол акысыз убакытты көбөйтүү менен өзүнүн программасын айтканга эмес, бириктүү талкуу болсун депчи, бири бири менен талкуу жүргүзсүн. Мамлекетке көгөйлүү маселелер боюнча бири бири менен да теледебат өткөрүлсүн дегенчи. Тегерек стол болобу, ошондо жарандарыбыз, шайлоочуларыбыз так билип калат да, ар ким кандидат рационалдык деңгээли кандай, анан өлкө өнүктүрүү боюнча деңгээли кандай.
Жыйында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо процессиндеги жогорудагыдай кемчиликтер бар экенине карабай, жетишкендиктер да жаман эмес деп билдирди.
Шайлоо реформасын жаңы технологияларды ар бир деңгээлдеги шайлоолорго киргиздик. Бардык процедуралар унификация болуп атат. И эң башкы жетишкендик бул жанагы добуш берүүнүн жыйынтыктары так саналуу. Бул конституциялык принциптин ишке ашыруусу, добуш берүүнүн тактыгы жана шайлоого катышуунун тактыгы. Бул жерде бурмалоого эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Бул эң негизги жетишкендиктер. Ушул жетишкендиктин негизинде чыныгы атаандаштыкка дагы шарттар түзүлөт. Чыныгы атаандаштык дагы шайлоо системасын мындан ары дагы өркүндөтөт да. Анткени партиялар элибиз ишенип шайлоого катышат. Партиялар ишенип шайлоого катышат.
Ал эми шайлоолорго байкоо жүргүзүп жүргөн жергиликтүү активист Анарбек Шукиев Турайымдын жогорудагыдай пикирин кубаттаган жок.
Экинчи форманын негизги мындай ойлонуп жасалышы шайлоочуларга мүмкүнчүлүк берүү да. Мүмкүнчүлүк берүү кайсы жерде болсо дагы шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берүү.
Форма экиби?
Бирок биздин саясатка киргишкен келечектеги депутаттарыбыз болобу, тиги президенттерибиз болобу, аны мындай өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп кетет да. Бир жерден бир жакка адамдарды ташып барышып, ошол жерге киргизип, ошол жерден санап алабыз деген ушулардан туура эмес маселе болуп атат да.
Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу боюнча уюштурулган коомдук талкууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шайлоону өткөрүүдөгү мезгилдин маанилүүлүгүнө токтолду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыктан программалары сулантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана Дин радио түрмөгүбүздү
короза айында муктаждарга көбүрөөк көңүл буруп, биринчи орунга койсо көбүрөөк сооп болот. Анткени бул орозодо ооз ачарлар шоуга айланып кетпеш керек да. Орозодо мен ооз ачырып атам деп өзүн рекламалаш үчүн анан ысырапчылыктар да болуп кетпеш керек.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары, радио түрмөгүбүздүн жаңы санында угаласыз.
Мекендештерибиздин демилге көтөрүп чыккан натыйжасында ушул конференциянын алкагында биздин улуу тарыхый инсандар Жусуп Абдрахманов менен Ишиналы Арабаевдин дагы Оренбургда жашап кеткендиги белгилүү болду. Дагы ошол жерге тарыхый эскерүү тактачасын орноштурдук.
Одо таңкы Азаттык программаны мен улан Алым Кулуулу алып баруудамын.
Миң жылдар боюна жатпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин Азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттыктан программа узулантабыз. Азыр назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгү анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев ороза айындагы кайрымдуулуктун маани маңызын дин таануучу Урмат Султанов менен талкуулайт.
Урмат Мырза, мына орозо дагы аяктап баратат. Кандай өттү быйылкы орозо айы? Мусулмандар, биздин эл журт кандай кармашты орозону?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бул жылы жаңы орозо кармап баштагандардын саны аябай арбын болду. Бул өзгөчө жыл болду деп айтсак болот да.
Мына кадыр түн келатат жакында. Кандай белгилейсиздер кадыр түндү?
Ошол түнү Алла тааланы улуктап, зикир кылып, Алладан элибиз жерибиз үчүн көп дуа кылып, элибиз жерибиз үчүн көп-көп берекелерди, жакшылыктарды Алла тааладан тилейбиз. Ошол түнү биз жалпы жумурай журт менен дуа кылалы деген ниетте турабыз.
Орозо айы, Рамазан айы кайрымдуулуктун айы катары белгилүү да, мусулман дүйнөсүндө.
Абдан туура.
Эмне кылышты быйыл биздин эл журт, мусулмандар кандай кайрымдуулукту жасашты?
Быйыл адамдардын өтө активдүү ооз ачар уюштургандарын көрдүк. Адамдардын өтө активдүү тарайых намаздарына катышкандарын, курманчылыктарды чалып, көбүнчө зекет беришип, муктаждарга жардам беришип, жардам баштыктарын уюштуруп атканын көрүп, биз дагы колубуздан келишинче өзүбүз жүргөн чөйрөдө себепкер болууга да аракет кылдык. Андан тышкары көбүнчө элдер бизге чалып, фитир садака боюнча талап күчөп
берип атышат да азыр битир садаканы.
Албетте, битир садаканы Рамазан айынын ичинде берип атышат азыр активдүү түрдө.
Биздин угармандарга айта кетсеңиз, берелектерге кандай кылып бериш керек, канча бериш керек деген маселе боюнча.
Битир садака буудай 30 сом, арпа 35 сом, 1 килограмм 600 грамм ундун баасы 48 сом, 1 килограмм 600 грамм мейиздин баасы 383 сом, 1 килограмм 600 грамм курманын баасы дагы 480 сом. Ушул айтылган нерселерден киши башына берилет. 5 киши болсо мисалы, 5 көбөйтөсүз. 3 киши болсо 3 көбөйтөсүз. 4 киши болсо 4 көбөйтүп туруп бересиз.
Колунда бар адам, мисалы буудайдын баасы деп 30 сом деп турулу 5 киши болсо мисалы 150 сом берип койбош керек да, туурабы? Болушу чыгын батырагын 480 сомдон мисалы курманын баасы.
Албетте, албетте. 3 киши болсо, 4 киши болсо көбөйтсө, ашып барса 1,5 миң, 2 миң эле сом болот бир жылда. Аны берип коюп сен бир жыл бою көңүлүң ток, жоопкерчиликтен да кутулган болот. Ошондуктан бул өтө маанилүү.
Кимдерге бериш керек?
Жакырларга, кедей кембагалдарга, жоллоочу жолдо калганга,
мусапырларга,
карызы бар адамга. Андан кийин бул ажыга бараткан киши бир садаканы берсе болот. Андан кийин өлкөгө тыштан душмандар киргенде мекенине күйүп, мекенин коргоо үчүн жолго чыккан кишиге зекет берсе болот.
Анан мына азыр ооз ачыруулар болуп атат. Ооз ачыруулар боюнча эмне айта аласыз?
Ооз ачыруу бул жылы абдан жакшы активдүү болуп атат. Ооз ачырууда орозо кармаган кишилерге ооз ачырса болот. Ооз ачырууда муктаждарга же байларга ачырыш керек деп айырмалоо жок. Бирок сиз абдан туура бир нерсени белгилеп кеттиңиз. Орозо айында муктаждарга көбүрөөк көңүл буруп биринчи орунга койсо көбүрөөк сооп болот. Анткени бул орозодо ооз ачарлар шоуга айланып кетпеш керек да. Орозодо мен ооз ачырып атам деп өзүн рекламалаш үчүн анан ысырапчылыктар да болуп кетпеш керек. Колдон келсе көбүрөөк муктаждын курсагын тойгузганга аракет кылса өтө жакшы.
10 кишини ыкыйта тойгузгандан көрө 100 кишиге
абдан туура айтасыз. Бул деген орозонун максаты эмес. Орозодо адам баласы руханиятын тарбиялаш керек. Орозону жөн эле кармап эч бир пайда таппаса ал ачка калуудан айырмасы жок болуп калат. Орозонун негизги маңызы, максаты бул адамды руханий жактан тарбиялоо, эркин тарбиялоо, ачкаларды көрүү, аларга боор ооруй турган, аларга кайрымдуулук менен көз карап, ушундай көз караш менен карай турган деңгээлге чыгуу. Өтө эле көп чакырлар, өтө эле көп муктаж апалар, эжелер, жетимдер, жесирлер абдан эле көп да коомубузда. Өзгөчө аял заты көп муктаж абалда болуп атат. Биздин максатыбыз ушул кайрымдуулук менен ушул коомдогу глобалдык биздин баягы коомдук маселелерди, массалык маселелерди ушул кайрымдуулук иштери аркылуу чечүү. Ислам дининде орозодо руханий жактан тарбиялап коомдук социалдык маселелер чечүү да ошол орозонун ичиндеги максаттардан бирөөсү болуп эсептелет.
Орозо мындай топук, ынсап деген нерсени да бериш керек да мусулмандарга.
Албетте, албетте. Хайрун нас майян фаулин нас. Адамдардын эң жакшылары бул башкаларга пайдалуу болгондор деп. Бул жалпы момун мусулмандарга эскертүү. Пайгамбарыбыз аркылуу бизге Алла Таалам буйруп атат: силер адамдарга көңүл бургула, муктаж чабал алсыз кишилерге көңүл буруп алар жардамга муктаж, моралдык жактан материалдык жактан жардамга муктаж, колун узаткыла деп Аллах Таалам бизге Куран Керимде көптөгөн аяттарда айтып койду.
Коомго мисалычы мамлекетке,
коомго мамлекетке, үй бүлөсүнө, өз жеке өзүнө, бир туугандарына ислам дини ушундай өтө таза жана бир гумандуу дин да, адамды жашоонун борборуна коет да.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз орозонун пайдалары, битир садага кандай берилет, зекетти ким берет жана кантип берет деген суроолорду талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин коногубуз таанымал теолог, дин таануучу Урмат Султанов болуп да, ал эми берүүнү менен Мамытбек Мырзабаев алып барууда. Азыркы учурда эми көбүнесе орозо битир жөнүндө айтылып атпайбы телевидениядан, радиодончу? Зекет жөнүндө айтыңыз, сиз зекетти ким берет, канча берет?
Зекет бул фитр садагадай эле баягы биз айтып кеткен муктаждарга берилет. Ал эми кимдер берет дегенде бул биринчиден мусулман болуш керек, балагатка жетиш керек,
бойго жеткен,
бойго жетиш керек, акылы жайында болуш керек жана анын малы мүлкү ошол нысап деп коет өлчөм, ошол байлык зекет берүү өлчөмүн үстүндө деңгээлинен өтүш керек.
Бай болуш керек.
Бай болуш керек жана ал малынан бир жыл үстүнөн өтүш керек.
Бир жыл колунда турган болуш керек ошол мал.
Бир жыл колунда турган болуш керек ошол мал.
Ошо канча мал болуш керек ошол? Канча байлык болуш керек?
Азыркы тапта бул 83 грамм алтын жана 570 грамм күмүш деп. 83 грамм алтынды.
Канча сом болот ошону айтсаңыз?
Бул 127 миң сом алтын.
127 миң сом.
127 миң сом алтын. Жана ошондой эле 560 грамм дедик, э? Бул 22 миң сом болуп калат да. 22 миң сом бул 560 грамм күмүш болот. Ушул күмүштүн жана алтынын өлчөмүнө жеткенде ал киши зекет бериш керек болот да.
Кыскасы 127 миң сому бир жылдан бери өзүндө турган болсо, баягы кишинин колунда турган болсо,
же болбосо 22 миң сому. Бирок экөөнүн бирөөсүн каалаган тандайт да. Динибиз ошол күмүштү үндөйт, анткени зекет бергендер көбүрөөк 127 миңди күтүп отурбастан
22 миң болгондо эле
бересин, 22 миң болгондо эле бере берсин деп 22 миңден 40дан бир бөлүгүн эсептегенде ошондо бул 500 сом болуп калат. 500-600 сом.
Ошондо мисалы үчүн 22 миң сому бар адам бир жылдан бери колунда 22 миң жана андан көп сумманы кармап отурган адам жок дегенде ошо 500-600 сомун зекет кылып бериш керек экен да.
Албетте.
Кыргызстанда 127 миң сому бар адамдар аз эмес да.
Туура.
Миң деген биздин жарандарыбыз бар да, байлыгы 127 миң сомдон көп.
Алар да ошол 40дан бир бөлүгүн,
40дан бир, 127'ни 40'ка бөлтүрүп бир бөлүгүн таратат экен да анда.
Албетте.
127 миллион сому барлар да бар бизде. Алар дагы 40дан бирин, аларда 40дан бирин бериш керек.
Бериш керек. Шарият ошондой өкүм
кылганда. Себеби бул исламда парз болуп эсептелет. Эгер аткарбаса бул адам күнөөкөр болот.
Аткарбаса анын мал мүлкү арам болуп эсептелет.
Чындап айтканда ошол 127 миң сом көп деле акча эмес да.
Көп деле акча эмес.
Бирок баягы кедей үчүн, ошол зекетти алуучу кедей үчүн ошонун 40дан бири аябагандай чоң акча да.
Ооба, бул муктаж адамга аябагандай чоң акча. Тилекке каршы азыркы тапта ошол 127 миң сому туруп зекет бербегендер өтө эле көп. Эгерде ошолор Алла жолунда зекеттерин бере турган болсо, социалдык, коомдук бир топ маселелер чечилип калмак да.
Орозо кармабагандар, орозо кармагандарда түшүнүш керек го дейм. Көчөдө суусун шаркыратып ичип, тамагын жеп жүргөндөр да болуп атат. Курсагы ач, эртеден 17 саат, 18 саат ачка жүргөн адамдын астына чыгып алып, суу ичип, тамак жесең, ооруп алда калат го ал.
Колдон келсе ошол орозо кармагандардын жанында тамак жебеш керек, суу ичпеш керек, ичсе дагы көрсөтпөй ичиш керек. Конок чакырган күндө дагы, той өткөргөн күндө дагы кечинде ооз ачардан кийин той өткөрүш керек.
Ден соолугуна байланыштуу же болбосо шарттарына байланыштуу орозо кармай албагандар бар да.
Албетте.
Алар тамак жейт, суу ичет дегенде, э? Бирок алар дагы абайлаш керек орозо туткан адамдардын жанында жүргөндө, э?
Албетте. Бойдунда бар аялдар, карыган, ден соолугу начар апалар, аталар, жаш балдар, буларга орозо, оорукчандар, буларга орозо кармоо фарз эмес. Эгерде ден соолугуна зыян келген, ашказан ооруган картан киши болсо, ал фидия берет да, ал өзүнчө бир тема. Бирок биздин маселебиз баягы күндүз орозо кармагандардын жанында жеп ичүү боюнча болгондугуна байланыштуу. Бул бир туугандарыбыз дагы кичине буга кылдат мамиле жасаса, ошол орозо кармагандардын диний сезимдерин сыйласа, ошолордун көзүнчө эмес жашынып бир аз тартынса, ошол адеп аклак үчүн ал да сооп алат.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиси Маметбек Мырзабаев, дин таануучу Урмат Султанов менен маектешти. Программабызды улантабыз. Эми кезек куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы санында Орусиянын Оренбург шаарында жашаган кыргыз жамаатынын аракети менен ал жерде жакында Жусуп Абдырахманов менен Исинал Арабаев жашаган үйлөргө эскерткич белгилер коюлду. Жамаат өкүлдөрү эми репрессия курманды болгон кыргыздын улуу инсандардын музейин түзүүнү дагы көздөп жатышыптыр. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев мына ушул иш чарага күбө болгон белгилүү тарыхчы Аида Кубатова менен маектешет.
Айдайым, мына сиз жакында Орусиянын Орынбор шаары Оренбургда илимий чоң жыйынга катышып келдиңиз. Илимий жыйында эмне жөнүндө кеп болду? Менин ужумда маданий бөлүгүндө ошол иш чаранын Жусуп Абдырахманов, Ишинал Арабаев жашап кеткен ошолордун изи калган жерлерде болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду деген сөз уктук да, мына ушулар жөнүндө да токтоло кетсеңиз.
Быйыл негизи биздин кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш чаралар бели Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө Чыңгыз Айтматовго арналган иш чаралар өтүп жатат. Ушулордун бири ушул Оренбург каласында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш чара, эл аралык конференция белгилениптир. Оренбург шаарында жашаган мекендештерибиздин демилге көтөрүп чыккан натыйжасында ушул конференциянын алкагында биздин улуу тарыхый инсандар Жусуп Абдрахманов менен Ишиналы Арабаевдин дагы Оренбургда жашап кеткендиги белгилүү болду. Дагы анан ошол жерге тарыхый эскирүү тактачасын орноштурдук. Бул биз үчүн албетте жалгыз эле ушул Оренбургда жашаган мекендештерибиз үчүн эле мааниге болбостон, менимче бул жалпы кыргыз коомчулугу үчүн чоң мааниге ээ деп ойлойбуз. Бул иш чараны өткөрүү ушул биздин диаспоранын өкүлдөрүнө Кыргызстандын Россиядагы ардактуу консулу деп коет экен Жандар Таалай уулунун анын жардамчылары Жамгырчиев Урмат жана башка биздин мекендештерибиздин колдоосу менен ошолордун демилгеси менен ишке ашты деп белгилеп кетсек болот да.
Билесиз, Оренбург бул Уфа сыяктуу эле татар, казак, кыргыз, ушу түрк элдеринин бир маданий борборлорунун бири болгондо Жусуп Абдрахманов менен Ишиналы Арабаев ал жерге кандайча барып калышкан экен?
Жусуп Абдрахмановдун барып калганы бул 30-жу жылдары репрессия толкуну башталды да. Ошондо 1933 жылы Жусуп Абдрахманов баягы эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп тургандан кийин бул социал туран партиясынын мүчөсү, Алаш партиясынын мүчөсү деген шылтоолор менен муну кызматтан алышат да, партиядан чыгарышкан. Анан ошондо Жусуп Абдрахманов адис катары бул жалгыз эле Кыргызстан эмес, жалпы союзга таанымал инсан болгон да. Ошон үчүн Жусуп Абдрахмановду муну адис катары пайдалануу үчүн дагы алгач Самара шаарына, анан кийин 35 жылы ушул Оренбургдагы мал чарбачылык боюнча бөлүмдүн бөлүм башчысынын орун басары кылып дайындашып ушул Оренбург шаарында 2 жыл жашаган. Муну оренбургтуктар дагы жакшы баалашат. Ошол эле учурда ал жерде дагы өзүнүн көптөгөн мындай иш аракеттерди жүргүзүп, ал аймактын айыл чарбасынын өнүгүшүнө дагы салымын кошкон экен да. Бизди кубандырган нерсе Жусуп Абдрахмановго айдалып кеткен адам же кызматтан түшкөн адам катары кабылдашат да көпчүлүк жерлер дечи, а Жусуп Абдрахмановго бир жакшынакай жайды бериштир да, ыйгарыштыр жашагангачы. Биз аны көргөндө чындыгында ошол мезгилинде жакшы эле жай болсо керек деп ойлодук. Анткени бул ушул бир Оренбургдун борборундагы Аянтта жана Набережная деген көчөдө, Урал суусунун жакын экен да, ушул жерде Пушкин дагы келип жашап кеткен, өзүнчө бир крепость бар экен. Ушундай бир жакшынакай бир тарыхый жайда 2 кабаттуу үйдүн бир квартирасын берген экен. Азыр албетте ал үйдүн абалы өтө начар экен. А биздин ошо диаспоранын мүчөлөрү, ушул жерде жашап жаткан мекендештерибиз аны дагы колго алып, балким ошол жерге музей уюштурабыз деген ойлорун айтышты да. Менимче бул мамлекет аткара турган иштерди ушул биздин чет өлкөдөгү мекендештер ушу мойнуна алып аткарып жаткандыгы азыр аябай кубандырат да. Ишиналы Арабаев кандайча барып калган? Ишиналы Арабаев алгач билимди молдодон алып, андан кийин кара колдогу ачылган Жаңы Усулдагы мектепте окуган да. Ошол кара колдогу мектепте окуп жатканда мунун жөндөмүн байкаган өзүнүн мугалими Заир Таиров деген мугалим болгон. Ал кеңеш берген Ишиналы Арабаевга: сен билимиңди Россиядан улантышың керек депчи. Анан бул алгач Оренбургга барып окууга тапшырып, ал жерден өтпөй калганда эмне үчүн дегенде, бул медресенин ошол мезгилде бир алдыңкы бир мусулман жогорку окуу жайы катары эсептесек болот да. Бул жерде аябай тажрыйбалуу, билимдүү алдыңкы аалымдар иштешкен дагы. Ар бир медреселерден мугалимдер топтоп келип сынак алыш экен кадимкидей. Ишиналы Арабаев өзүнүн өмүр баянын жазганда жазат: мен ал жерге өтпөй калдым. Демек анын билими анчалык деңгээлге жеткен эмес. Андан кийин ал Түркияга кетип калган. Түркияга кетип Константинополдо бир жылдай окугандан кийин кайрадан ушул Оренбургга келип тапшырган да. Ошондо бул сынактан өтүп кетип ал жерге окуган, бир жыл окуп калган.
Сиз мына дагы бир жакшы ишти баштапсыз. Буга чейин билинбей келген Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан деген бир тарыхый, экономикалык, маданий очерки деп койсок, бул эмгек Жусуп Абдрахманов муну кандай максатта жазган?
Бул эмгек Жусуп Абдрахманов 1928 жылы чыгарыптыр. Кичинекей брошюра экен, 35 беттен турган, араб аривинде жазылган, бирок кыргызча жазылган эмгек экен. Бул албетте илимий коомчулукка белгилүү болгон, биз деле угуп жүрчүбүз, бирок баягы жалпы коомчулукка белгисиз да. Бул биздин улуттук китепканада бир эки экземпляр сакталып туруптур. Аны биздин да бир кошмерибиз Алмаз Кулматов алып келип, ушуну которуп жазбайсыңар дегенден карап отуруп, аябай жакшы бир фактыларга ошо мезгилде Кыргызстанды кандайча өнүктүрсө болот, ушундай жөнүндө көз караштары жазылганда, анан өзүм да кызыгып, эмгекти толугу менен карап, аны кириллицага которуп, андан кийин көпчүлүккө түшүнүктүү болушун деп түшүндүрмөлөрдү жазып чыктык. Бул китепти карап жаткан учурда ушул мезгилдеги бир тилдик өзгөчөлүктөрдү дагы байкасак болот да. Муну тилчилер дагы, изилдөөчүлөр дагы пайдаланса болот. Анан бул тарыхый булак катары биздин тарыхчылар, жалпы эле окурмандар, музейцентр үчүн бир пайдасы тиет деп ойлойбуз да.
Мына сиз билесиз, Жусуп Абдрахманов бул эмгектерин көбүнчө орусча жазган. Мына айталы жана күндөлүктөрү орусча жазылган. Анда кыргызча бир да текст жок. А бул кыргызча жазганда сиз айтып атасыз, жакшы бир ойлору, пикирлери бар экен. Ошолордун айрымдары мындай негиздүүлөрүнөн айтып кетесизби? Жана сөз арасында айтып калдыңыз, Кыргызстанды бир Бразиянын Швейцариясы кылса болот экен деп, ошол биринчи айткан экен деп.
Жусуп Абдрахманов эми эл комиссарлар кеңешин жетектеш ал мезгилде бир чоң кызмат да. Анан бул ошол убактысын бөлүп ушул эмгекти кандайча жаратты деген менде деле ой кетти. Анткени азыркы учурда эми элдер баягы туура кабыл алабы, туура кабыл албайбы билбейм. Бизде жөнөкөй докладын жаза албаган жетекчилерибиз бар да. Бирөөлөргө тапшырма беришет, жазып беришет, анан абдан кыйын мезгил кырдаал болчу да. Совет бийлиги жаңыдан орноп 16 жылы көтөрүлүштөн кийин элдин абалы оор болуп, экономикалык жактан дагы баардык тараптан оор болуп турган мезгилде анан өзүнчө брошюра жазыш деле кыйын да. Убактысы жок адам деп ойлодум да, анан балким бирөөгө заказ берген депчи. Бирок күндөлүгүндө 2-3 жерде ушул китеби жөнүндө эскериптир да. Бир жеринде айтат, мен бул эмгекти жазып баштадым деп эскерген. Анан кийин бир айдан кийин жазат, мен ошол эмгектин экземплярларын алдым, дааналарын алдым, карап көрүп, мен ичинен мындай өзүнө нааразы болуп жазганда, мен кыргызча жакшы ойлонбогон, орусча ой жүгүрткөндүгүм дагы байкалып турат бияктан. Бул жаман адаттан арылышым керек экен деп жазат. Эмгектердин баарын орусча жазганда, анан бул эмгекке келгенде кыргызча жаза билгендигим. Экинчиси болсо, араб аривинде ушунчалык сабаттуу жазыптыр да. Бул адамдын өзүнүн жөндөмү ушунчалык жогору болгондугу байкалып турат да. Анан бул жерде абдан көп нерселер бар. Ал ошол мезгилдеги айыл чарбасы кандай өнүгүп жатты, мал чарбасы кандай өнүгүп жатты деп ар бир нерсеге жөн эле калтырбай өзү анализ бергенге аракет кылганда, мисалы мынтип жазган: айыл чарбасы мал чарбачылыгына караганда артта калып жатат. Бирок дейт, базарга айыл чарба продуктысынын сатылышы жогору болуп атат, а мал чарба азык түлүктөрү аз келип атат. Демек биз өзүнчө бир базарды уюштуруп, эт базарын уюштуруш керек деген жакшы ой пикирлер жазган. Жайыттарды кандай экономду пайдаланыш керек деген ойлор бар да. Азыркы кезде деле бул өзүнчө бир актуалдуу маселелер болуш керек. Ошону менен бирге эле ал китебинин аягында оптимисттик маанайда бүтүрөт да. Мен бул жерден бир Жусуп Абдрахманов романтикалуу деп дагы айтсам болот да. Анткени мынтип жазат: инглистер дейт, англичандар да эми, инглистер ушул Кыргызстандын эң бир кооз, эң бир жакшы кантону болгон Каракол кантонун Швейцарияга салыштырышат деп жазат. Анан мен айтар элем дейт, бир эле Каракол кантону эмес, жалпы эле Кыргызстан аймагы табигый жактан дагы, табияты жагынан дагы Швейцарияга окшош. Демек Кыргызстандын ушул баардык жактан өнүгүп Орто Азиянын Швейцариясы болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар деп жазат дагы. Анан ыраакы чыгыштагы ушул Борбордук Азия өлкөлөрүн эми элдеринин ичинен бир аванпост же болбосо алдыңкы бир пост катары болот деген ишеним бар деп ушундай бир жакшы маанай менен бүтүргөн да.
Жусуп Абдрахмановдун ушул жазган эмгеги бул албетте таберик. Дагы кандай бир жакшы нерсени байкадыңыз ушул китепте?
Мен бул жерде өзүмө тиешелүү артуучулук кыймылына дагы тиешелүү саптарды таптым да. Анткени Октябрь революциясына чейин кыргыздар Кыргызстанда дейт ушу орус тилде мектептери болгон, анан кийин жаңы методду дейт, жаңы усулда окуткан мектептер пайда болгондо аларды баягы падышачылык империя куугунтуктаган деген мааниде жазган дагы. Анан Октябрь революциясына чейин кыргыздардын сабаттуулугу 92.2% деп көрсөтөт да. Ушул цифра мага бир көңүлүмө төп келген болду да. Анткени кийинки мезгилде жана изилдөөчүлөр Жаманкараев агай да ошо изилдеп келип, Кыргызстанда Октябрь революциясына чейин 7.8% эл сабаттуу болгон деп жазганы, ошол экөөнүн фактысы дал келип турат да. Жаманкараев ал статистикалык маалыматтарды пайдаланганда 60 миңдей сабатты деп айтат да. Эгерде Жусуп Абдрахмановдун ушул эмгегин пайдаланса, ал мен ойлойм, ал агай сөзсүз буга шилтеме келтирмек да, бирок шилтеме келтирген эмес. Ушул жерден экөөнүн маалыматы дал келгендиги. Жусуп Абдрахманов ушул маалыматтарды пайдаланууда өзүнүн өтө тактыгы байкалат да, цифраларды берүүдөчү. Экономист катары дагы өзүнүн жөндөмүн ушул китептен байкасак болот. Поезд жолдору дегенде отарава деп дагы бертир да, отарава жолдору. Анан соодагерлерди категорияга бөлүп дагы көрсөткөн: жай соодагерлер, орто соодагерлер, чоң соодагерлер деп. Оторчул саясат деп берген жерлери бар. Мен дагы ушул китепте бир нерсени байкадым. Жусуп Абдрахманов 14 жыл менен салыштырат да, биринчи дүйнөлүк согушка чейинки мезгил. Себеби Кыргызстан ошол мезгилде бир кыйла бир тынчып өнүгүп бараткан кичине мезгил болчу да, ошол мезгилди салыштырып анан айтат, Кыргызстан ошол деңгээлге жетип баратат кээ бир моменттерде. 14 жылга жетип калды. Кээ бирөөнү болсо андан өсүп кетти.
Айда, бул эми 28-жылы чыккан китеп да. Ал эми кийинчерээк 30-жылдары репрессия күчөгөндөн кийин ушул жанагы кеңеш деген совет, жалчы деген пролетариат дагы бүт барды кайрадан орус тилине эл душманы болуп калыштан коркуп, маданий интеллигенция болгон сөздөрдүн баардыгын орусчага көчүрүүгө кылган. Мына ушул процесс менимче ошо Кыргызстан эгемендикке жеткенге чейин эле созулду окшойт. А эгерде ушул китеп айталы 37-38-39-жылы чыкса, ушуна кирген сөздөрдүн бир тең жарымына жакын орусча болуп калмак.
Репрессия ба күчөгөнгө чейин ошол мезгилдеги жазмаларды окусаң, нукура кыргыз тилинде жазышыптыр да, анан аны дагы бир буржуазиялык улутчулдук көрүнүш деп дагы күнөөлөшүп көп куугунтук талаана Ибрай Тойчунов мисалы көп сөздөрдү мисалы интернационалист, анан тиги бул мисалы солдат деген сөздү чоро деп которгон үчүн ал сөздөр баягы сурак алган учурда мына сен улутчулсуң деп ошон үчүн дагы куугунтук талган да. Анан совет бийлиги, ага чейин мына Жусуп Абдрахмановдун эмгегин окусак деле кеңеш бийлиги, кеңешти деп эле айтылат да, анан көп сөздөрүбүз унутта калып калды да.
Белгилүү окумуштуу Айда Кубатова менен болгон маекти уктуңуздар. Түштүргөн Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эми жергиликтүү маданий турмуштагы окуялардан, Бишкекте 6 айлык жана жергиликтүү таланттуу музыканттардын, ырчы бийчи композиторлордун биргелешкен концерти өттү. Бул маданий иш чарага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы күбө болгон.
Концертте көрүүчүлөр Алатоо менен Алтайдын салттык музыкасындагы окшоштуктарга назар салып отурушту. Туулуу Алтайдан Алатоого алгач ирет келген музыкант Рафил Лиров эки элдин музыкалык аспаптары тууралуу айтып жатып, көчмөн элдердин маданиятынын уңгусу бир экенин кеп кылды.
Уже здесь несколько дней проводили мастер-классы со студентами.
Биз бул бир нече күндөн бери студенттерге устаттык саат өтүп жүрөбүз. Жаштар менен болгон тажрыйба алмашууда биз улуттук музыкалык аспаптарыбыздын айырмасы жана окшоштуктары тууралуу көп жолу сүйлөштүк. Мисалы, сиздерде комуз бар, бизде аны топшур деп аташат. Бири 3 кыл, бири 2 кылдан турат. Биз мисалы силер ооз комуз деп атаган музыкалык аспапты тек гана комуз деп же темир комуз деп атайбыз. Сиздерде кылгыяк деп аташат. Аны бизде икили деп коюшат. Көрүнүшү да, добушу да бирдей. Ошол эле учурда телибизден анчалык чоң айырма жок экен. Түшүнүштүк болот.
Концертте 5 кишиден турган Хан Алтай тобу өздөрүнүн топшур, ооз комузу менен заманбап музыкалык композицияларды ойноп, көрүүчүлөрдүн көңүлүн тапты. Мында аталган топ Алтайдын салттуу музыкасы менен дүйнөлүк музыка агымдарын айкалыштырып, мисалы ооз комуз, топшур ойноп же кайырдап жатып, ага техникалык эффектилерди кошуп жаңыча изденишкени көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Хан Алтай тобу буга чейин бир нече эл аралык сынактарга катышып, өздөрүнүн салттуу өнөрүн угармандарга жаңы ыкмада сунуштай алган үчүн бааланган. Бул тууралуу концерттин уюштуруучусу Наталья Токо айтып берди.
Ребята все обладатели гран-при международных
конкурсов. Бул жигиттердин ар бири көмөкөй менен ырдоо боюнча эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрү. Бешөөнүн арасында адис композиторлор, музыканттар бар. Алар учурда Орусияда, Орусиядагы түрк тилдүүлөр арасында жетишинче белгилүү. Бизге бул топтун алтайлыктардын көмөкөй менен ырдоо боюнча уникалдуу өнөрүн көрсөтүү үчүн Бишкекке алып келүү бир топ кыйынчылыкка турду.
Комузчу Кенжебек Алдаяр алтайлыктардын Кыргызстанда өтүп жаткан маданий долбоорлоруна жигердүү катышып жүргөн өнөрпаз. Ал мындай иш-чаралар көбүнчө бир жактуу демилге менен өтүп келерин айтты.
40 жылдары өзүнүн өзүлү баягы эл өзү биригип, эл өзү үчүн түздөнүп, айрыкча ушул чыгармачыл жактан мына могул азыр ушул ишти уюштуруп аткан Наталья Ивановна же болбосо жана Ирина Кенисина ушуларга рахмат айтам туугандарга. Булар ушул чын эле өздөрү жүгүрүп, өзүлөрү баарын уюштурушуп, каржы маселесин чечишип, кыскасы бүт өзүлөрү жасап атышат. Ошо мен буларга ыраазымын да.
Алтайдан Бишкекке 10 өнөрпоз келген. Конокторду жергиликтүү таланттардан Арашан элдик ансамбли баштаган музыканттар, комузчу, манасчы, би топтору коштоду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз куанак улансын.
Бишкекте